Ja, det er sådan lidt sjovt med den der salme, helt dig frelser og forsoner, at den er på de fleste danske konfirmanders playliste. Men det er da godt, at det er sådan. Den kører i hvert fald godt hos konfirmanderne. Det er der nu så mange andre ting, der også gør. Nå, men skal jeg se, om jeg kan finde ind til de her billeder. Sådan der. Ja. Altså, i 2007, der malede Mogens Hoff alterbilledet i Gruerup Kirke på Thy. Og det gamle billede fra 1711 med korsfæstelsesmotiv, det blev hængt længere ned i kirken, i skibet. Og det kan da godt være, at det er lidt den samme diskussion, de har haft der, som vi har omkring krucifixet. Skal vi beholde det? Skal det hænge der, hvor det hænger? Eller hvad skal der ske med det? Det har jo forskellige udtryk, de der drabelige ting. Men altså, det er nok vanskeligt at forestille sig et missionshus uden sådan en eller anden form for kendetegn omkring det centrale, tænker jeg. Men Mogens Hoff har så også malet et korsfæstelsesmotiv. Og der er nogen, der synes, det er også ret voldsomt. Men sagen er jo nok i virkeligheden den, at det er voldsomme begivenheder, der bliver malet. Så det kan næsten ikke være anderledes, end at det virker lidt voldsomt på os. Sådan skal det være, tror jeg. Ja. I dagens anledning, kan man sige, der passer det sådan set godt nok, at have det her alterbillede med opstandelsesmorgen, hvor kvinderne peger på, ja, hvad er det, de peger på? Jeg ved snart ikke. Soldaterne ligger spredt rundt på jorden. Men inden jeg kommer til at læse nogle vers fra Bibelen, så vil jeg gerne lige fortælle, at det var tidligt påskemorgen. Meget tidligt. Det var sådan knap nok, at altså solen var først sådan lige ved at stå op over horisontlinjen. Og soldaterne, de befandt sig i en have lidt uden for Jerusalem. De var egentlig trætte af det, da de dagen i forvejen var blevet beordret derud. De ville meget hellere have været på tempelpladsen sammen med de andre. Og ja, der skete også altid en hel del mere på tempelpladsen. Men nu var det så altså alligevel sådan, at man må jo, når man er soldat, må man jo klappe hælene sammen og gøre, som der bliver sagt. Det kan ikke være anderledes. Men de synes, det var tåbeligt, at de var blevet sendt derud. Og det var tåbeligt, for de var blevet sat til at passe på en grav, hvor i der lå en død mand. Og det var dog trods alt det mærkeligste, de nogensinde var blevet udsat for på det der vagthold. Men nu var de altså der, og de havde fået en opgave. Og der var som egentlig, ja, i virkeligheden så var de faktisk ikke engang rigtig klar over, hvad grunden var til, at det var gået, som det var gået, at de var der. Der var visse rygter, som man kunne lytte sig ind på. Det var nok i virkeligheden noget med Pilatus, der var blevet opsøgt af nogle af de der forstokkede ypperste præster. Og det vidste de i hvert fald, at ypperste præsterne og Pilatus, de så rødt, når de så hinanden. Og det var virkelig vanskeligt, når de mødte hinanden. Og der mente nogen så, at bare for at slippe af med de der ypperste præsterne, så havde Pilatus indvilliget i at sende et lille vagthold med ud i den der gravhave i Josefs grav. Det var nok Josef, der var begravet. Ham havde de lige været sammen med. Nej, man mente faktisk, at det var ham, som de kaldte profeten fra Nazareth, der var blevet begravet der. Han var en af de tre, der var blevet korsfæstet tidlig fredag morgen. På vagthold, der var de nu godt nok meget enige om, at de kunne da sagtens, selvom de ikke kendte så meget til ham der fra Nazareth, de kunne da sagtens have fundet nogen 3-4-5 stykker, som var bedre kandidater til at blive hængt op på sådan et kors, men det var de jo ikke. Det var de jo ikke blevet spurgt om. Men det der så var nu, det var, at ypperste præsten var simpelthen bange for, at de disciple, der havde fulgtes med Jesus de sidste 2-3-4 år, eller hvor lang tid det nu var, at de ville stige sig ud til den der gravhave om natten og stjæle liget, for så efterfølgende at kunne gå rundt og sige, jamen der kan I se, han er væk, han er opstået. Det var de bange for. Det var simpelthen det, de var bange for, der skulle ske. Så man kan sige, det var ikke ligefrem nogen vanskelig opgave, de havde fået. Og de hyggede sig da også med det, og hyggede sig med hinanden. Og de delte natten i 3 vagtskifter, så de faktisk kun skulle være vågne et par timer hver især. Så det kunne de sagtens klare. Men nu er det altså blevet morgen. Eller så godt som, altså solen var sådan lige på vej op. Men næsten morgen. Og det var bare fuldstændig kaos. Aldeles kaos. Og vagtchefen skældte ud, så det rungede i hele gravhaven. Hvad tror I får jeres løn for? Tror I, det er for at ligge og brumme på vagten? Jeg har aldrig kendt mage. Hvad er det, der er sket? Vi fik til opgave at sørge for, at en død mand ikke stikker af. Og hvad er der sket? Ja, han er stukket af. Det er det, der er sket. I er godt nok de mest fladpandede soldater, jeg nogensinde har haft med i mit vagtkorps. Jeg havde da ikke drømt om, at jeg selv skulle være med hele natten for at passe på en død mand. Og hvis det er rigtigt, at et lyn slog jer til jorden, ja, så er I garanteret ikke levende nu. Nu kan I alle 5 stille jer op på række foran indgangen til graven, så I i hvert fald opdager, hvis de kommer tilbage med ham. Men jeg vil ikke forstyrres. Jeg er nødt til at finde ud af, hvad vi stiller op med det her. For vi står faktisk til afskedigelse. Sådan er det. De var meget slukkede. Ja, altså næstkommanderende, der havde gået den første vagt sammen med chefen, han var jo uden for mistanke. Men de andre 4, de skulede voldsomt til hinanden. Men den mistænksomme holdning varede kun ganske kort. De havde ikke sovet. Det var bare 100% sikkert. De havde snakket hele tiden på begge hold. Det vidste de. De havde ikke sovet. Men hvem ville tro på dem? Ja, det ville vagtchefen der i hvert fald ikke. Og Pilatus ville det nok slet ikke. Pludselig sagde næstkommanderende, der havde gået vagt sammen med chefen, jeg gad vide, om det alligevel skulle være Guds søn. Det er jo det, de sagde, at det er ham. Og så er det jo ikke så mærkeligt, hvis jeg har oplevet noget overnaturligt eller guddommeligt, der slår jeg til jorden. Men det synes de andre så alligevel, det var for langt ude. Ej, sådan er det ikke. På den anden side, så vidste de godt, at det var det, man sagde om ham. At han skulle opstå igen. Nå, har I set noget til dem? Råbte vagtchefen, men han ventede ikke på svar. Han fortsatte, næstkommanderende går med mig, og I andre bliver her på række stående. Da de var kommet lidt uden for haven, så sagde næstkommanderende til chefen, der er altså ingen af de andre, der har sovet på deres vagt. Det er 100% ti stille. Det vil jeg ikke høre på, det der. Jamen, næstkommanderende fortsatte, jeg er bange for, at det kunne være Guds søn. Det siger man. Jeg er bange for, at det kunne være ham, som de har slået ihjel. Og så er det jo ikke så mærkeligt. Nu tiger du, det vil jeg ikke høre mere på, det der. Det kan du snakke med konen om, når du kommer hjem på orlov. Men ikke her. Og når vi kommer ind til øverste præsten, så er det mig, der fører ordet. Og hvis du bliver spurgt om noget, så siger du bare det samme, som jeg har sagt. Er du med på det? Ja, det var han. Det var han så med på. Men det gik helt anderledes, end de havde frygtet. Chefen fortalte om liget, der var blevet fjernet, mens vagterne lå og rodede rundt på jorden på grund af et lynnedslag. Og næstkommanderende nikkede, men han havde lyst til at sige noget. Men han gjorde det ikke. Ypperste præsterne kaldte lige med det samme de ældste sammen. Og de blev enige om at tilbyde vagthold 900.000 kroner. Hvis de ville fastholde, at Nazireans disciple havde stjålet ham om natten, mens de var faldet i søvn på deres vagt, 900.000, så skulle de sige sådan. På baggrund af de opstillede betingelser sagde de top, og så gik de tilbage til gravhaven til de andre, som stadig stod på deres poster, og vagtchefen kommanderede dem på et geled efter ham ind til byen, hvor de fandt et værtshus og tog hul på de 900.000 kroner. De stolede på, at ypperste præsten nok skulle klare af, hvis der blev tale om afskedigelse fra legionen. Og det varede ikke mange dage, før det rygte var i omløb, at de, der havde fulgtes med Jesus fra Nazaret, de havde stjålet liget om natten, for nu at kunne bilde folk ind, at han var opstået fra de døde. Da jeg var missionær i København, så var der en sekretær inde i Bethesda, Mie. Et år, hvor hun kom tilbage efter påskeferie, havde hun lavet et maleri, som hun viste mig. Og det så sådan ud. Det er set inde fra graven. Og det er Jesus, der er på vej ud og hjemad. Satan troede jo, at han havde vundet, da Jesus hang der på korset. Da de slog navlerne i hænderne og fødderne på ham. Han havde været der før. Satan havde været der før og troet, at nu har jeg ham. Men så var han alligevel smuttet. Men nu, da han så navlerne i hænderne og fødderne, så er han klar over, at nu er der ikke mere at gøre. Nu kan han ikke mere. Nu er det slut. Færdig. Og der er ingen tvivl om, at han, Satan, han blev forbavset. Han blev rasende, da Jesus gik ud af graven. Det ved jeg ikke, om I kan se på maleriet her. Mie havde ikke selv tænkt på det. Men jeg så det lige med det samme, jeg så maleriet. Så kunne jeg se det fanden er løs. Det er han. Han er der i skikkelse af et par trolde. Et par trolde. Men jeg har glemt at få en pind med herop. Så jeg kan vist ikke rigtig pege på noget. Men i venstre side, cirka ved Jesu hals, der er en mund. Og så følger ellers næsen og øret og øjnene. Og med lidt god vilje, så sidder der en i den anden side også. Det har ikke passet Satan. Langt fra. Han har været rasende over det her. I Matthæus evangeliet, der er der fortalt meget kortfattet om den situation, som jeg nu har berettet om her, som jeg sådan kunne forestille mig, det kunne være sket. Nu skal jeg læse for jer, hvordan det står fortalt i Matthæus evangeliet kapitel 28, fra vers 11. Mens de var på vej, kom nogle af vagterne ind til byen og fortalte ypperstepræsterne alt, hvad der var sket. De samledes med de ældste og besluttede at give soldaterne 900.000 kroner. Ja, det står der selvfølgelig ikke. Men der står en større sum penge, så det har været mere end til en ispind. Det er der ingen tvivl om. Om det har været 150.000 til hver, det ved jeg ikke, men det kunne man godt forestille sig. Og så sagde de, for det beløb, så skal I sige her efterfølgende, at hans disciple kom om natten og stjal ham, mens vi sov. Det er det, I skal sige, det er det. Det er det, I får jeres penge for. Det koster det. Og kommer det statholderen for øre, så skal vi nok tage os af ham og holde jer udenfor. De tog imod pengene og gjorde, som de havde fået besked på, og dette rygte er i omløb blandt jøderne den dag i dag. På den dialekt, som jeg er vokset op med, der ville man til sådan noget som det, der berettes om her, have sagt, det er løgn i de hals. Det er noget, I har digtet lige op af den sorte jord. Det har intet som helst med sandheden at gøre. Det er løgn i de hals. Hans disciple kom om natten og stjal ham, mens vi sov. Hvad er det for noget bagl? Altså, de kom om natten og stjal ham. Ja, det ved de da ingenting om, når de sov. Hvor ved de det fra, når de sov? Det er da underligt, de ikke har kunnet, når de nu skulle til at lyve, at de ikke har kunnet fabrikere en bedre løgn. Den er jo så gennemskuelig. Men sådan skete det. Hvorfor må Matthæus har valgt at tage sådan en løgn med i sin beretning? Jeg tror, at det er fordi netop den løgn vidner allerstærkest om sandheden. Hvis modstanderne er nødt til at fabrikere en løgn i håb om at kunne skjule kendsgerningerne, så er det da værd at bemærke. Hvis man gør sig den ulejlighed at finde på en løgn for at skjule kendsgerningen, så skal man da bemærke det. Og det er det, Matthæus gør. Han bemærker det her. Vi er vidner til korruption, der vil noget. Jeg tror nok, vi skal stå tidligt op for at korrumpere på samme måde, i vore dage. Men alt andet lige så bortforklarer det jo ikke den kendsgerning, at Gud rent faktisk brød igennem døden. På trods af fabrikerede løgne, så var det alligevel det, der skete. Der bliver gjort forsøg på at skjule det, men det kan ikke skjules. Det kan ikke skjules. Det er helt åbenbart, at Jesus ikke blev i døden. Jeg springer lige over lidt her. Det eksempel, som jeg tænker på, når jeg sådan, altså man kan godt tænke, jamen er der nogle eksempler i Bibelen på noget, der så i den grad understreger, at Jesus opstod legemligt? Næsten så det ligner et bevis. Det, man siger, men det kan ikke bevises. Nej, det kan det så selvfølgelig ikke. Men nu skal jeg høre her. Det er jo så ikke det rigtige. Det er 1. Korinterbrev. Jeg overleverer jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne. At han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set af Kefas, og dernæst af de 12, dernæst blev han set af over 500 brødre på én gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen. Det Paulus her blandt andet skriver, det er, prøv det efter. Prøv det efter. Spørg dem. De fleste af dem er her jo stadigvæk, de der 500. Det er kun nogle få stykker, der er døde. Spørg dem. Hvad var det, I så? Hvem var det, I snakkede med? Hvem var det, I mødte? Det er jo ikke noget bevis. Nej. Men i mit hoved, så er det godt nok tæt på dig. Det var Paulus jo ikke sluppet godt fra at skrive i brevet til Korinthermenigheden, hvis ikke det havde været rigtigt. Det ville meget, meget hurtigt blive afsløret. Og så var det spil gået. Nej, jeg synes, det ligner næsten et bevis. Der er nogen, der betragter dele af Bibelen som opdigtet. Og det er fordi, de synes, at der er nogle ting, der foregår nogle ting, berettes om nogle ting i Bibelen, som simpelthen ikke kan lade sig gøre. Og det er virkelig vanskeligt. Og derfor kommer man på den tanke, at det er nok noget, der er opdigtet. Og det gør sig også gældende med hensyn til beretningen om Jesu legemlige opstandelse. Der er mange, der ønsker at omtolke Bibelens ord om den sag, fordi de er overbevist om, at det kan ikke lade sig gøre. Det vil aldrig kunne lade sig gøre. Jeg læste en kronik af rejsepræst Leif Andersen, hvor han var inde på den samme problematik. Der er mange, der ikke ved, hvad de skal stille op med det i Bibelen, som virker usandsynligt. Og han skrev, at mange på den baggrund ønsker at få skidtet opdateret. Så kan man have skidtet opdateret. Det er også en måde at snakke om Bibelen på. Vi må finde en eller anden måde at tolke det på, som gør, at det ikke er nødvendigt for os at regne med den slags opspind, siger man. At ville opdatere Bibelen, så man ikke længere behøver at regne med Jesu legemlige opstandelse, det får jo den naturlige følge, at så må man tænke, jamen så kan man vel i virkeligheden finde hans jordiske rester et eller andet sted. Det er jo voldsomt stærkt alt, hvad man finder i det område, hvor Jesus levede. Det må jo også være der på et eller andet sted. Jesu jordiske rester. Til dato har arkeologerne let forgæves efter de rester. De har ikke fundet dem. Men mange bliver ved med at tro, at de rester må altså dukke op på et tidspunkt. På et eller andet tidspunkt, så støder vi ind i det. Men det gør de altså ikke. Og de rester findes ikke. De er der ikke. Hvis Kristus, det er Paulus, der skriver det i 1. Korintherbrev, hvis Kristus ikke er opstået, så er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Så det kan man selvfølgelig godt påstå, at Jesus ikke er opstået, men så er vores tro tom, og vores prædiken er tom. Så afgørende er altså Jesu legemlige opstandelse. Set ud fra Paulus' synspunkt. Paulus skriver i 1. Korintherbrev, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne. Og når Kristus døde for vores synder, så slår det vel også til. Så er det vel også nok. Ja, det er det. For vi kan ikke komme ind i himlen uden at tro på ham, der døde for vores synder. Det er helt klart. Det lader sig ikke gøre. Ingen kommer ind i himlen uden at tro på ham, der døde for vores synder. Og så skulle det jo egentlig være nok. Men Paulus siger nej. Det er det ikke. Han skriver nemlig også i kapitel 15 i 1. Korintherbrev. Hvis døde ikke opstår, jamen så er Kristus heller ikke opstået. Og er Kristus ikke opstået, så er jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder, og så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. Vi siger jo ind imellem, nej det ved jeg ikke, jeg siger ind imellem om en bekendt, og det siger jeg også om min onkel Peter, som døde påske lørdag og skal begraves på lørdag, at han er gået hjem til Jesus. Han er frelst. I troen på Jesus er han frelst. I troen på ham, der døde for vores synder. Men så er problemet bare, at det er han ikke. Han er ikke frelst, siger Paulus. For hvis Kristus ikke er opstået, så er han i stedet gået fortabt. Så alvorligt er det. Hvis ikke vi regner med Kristi opstandelse, så vil vi aldrig kunne sige om en, at hun er blevet frelst. Det kan kun siges på baggrund af troen på Jesu død og opstandelse. Vi er altså nødt til at erkende, at vi ikke kan skalte og valte med forståelsen af Jesu legemlige opstandelse. Nogle forsøger sig med at tale om en åndelig opstandelse og synes, at således kan de beholde lidt af tanken om Jesu opstandelse, bare sådan åndelig, ikke legemlig, men åndeligt. Og så må det jo være nok, men det er det ikke. Det er det overhovedet ikke. Kristne i de første par århundrede, de satte ord på, eller formulerede trosbekendelser. Vi tror, at Jesus på tredje dag opstod fra de døde. Vi tror på syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Det er vores tro. Det er det, vi regner med. Som han opstod, skal vi opstå, står der i en salme. Har du tænkt på det? Som han opstod, skal vi opstå. Hvad betyder det? Ja. Jeg tror, det betyder noget i retning af, at vores opstandelse på nogen måder kommer til at ligne Kristi opstandelse. Der er visse lighedspunkter. Det tror jeg, vi skal regne med, at det er der. Jeg tror på en måde, at vi kommer til at ligne det, vi er nu. Men altså i fuldkommen tilstand. Det kan vi selvfølgelig ikke forestille os, hvordan det bliver. Men det er sådan det er sådan, det kommer til at foregå, tror jeg. Ikke at vi sådan forstår det, men vi tror det. Og vi regner med det. Og det er det, der kommer til at ske. Men vort borgerskab er i himlen, skriver Paulus. Derfor venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme, med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Det er altså mere, end vi forstår. Og det er også det er noget mere, end vi kan forklare. Men det er altså det, der kommer til at ske. Jo, jeg tror, vi kan regne med, at det kommer til på nogen måde at ligne, dengang Jesus stod op igen. Men det der, noget af det der, den store forskel, det er jo det her, at I skal ikke undre jer over det, for den time kommer der alle de, der er i gravene, der skal høre hans røst og gå ud af dem. De, der har øvet det gode for at opstå til liv, og de, der har gjort det onde for at opstå til dom. Det må vi ikke glemme, at det kommer faktisk til at ske, den dag vi skal opstå til evigt liv. Men det er jo ikke for sent at ændre kurs. Jeg ved ikke, om du sådan har tænkt på, men det er det ikke. Det er ikke for sent at ændre kurs. Hvis du har fået lagt en forkert kurs for dit liv, så kan der faktisk rettes op på den. Jeg ved, der kan sættes en ny kurs. Og det ved jeg af den grund, at det er Jesus selv, der har sagt følgende: den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Det sker simpelthen ikke, at den, der kommer til Jesus, bliver vist bort. Han gør det aldrig. Du må løbe Jesus i favn, som vi synger i en julesalme. Du må løbe ham i favn. Og den, der gør det, vil aldrig blive vist bort. Det kan godt være, at I har spottet nu, at der mangler hænder på maleriet her. Og det gør der, fordi jeg har behandlet det her maleri på en måde, som vist nok ikke er helt lovlig, tror jeg. Men jeg kunne ikke stå for det. Men nu skal I se, hvordan det i virkeligheden ser ud. Man kan godt få den tanke, jamen hvad nu hvis jeg løber ved siden af, når jeg vil løbe Jesus i favn? Men så siger Sigrun Gudmunds datter, Dottie, med maleriet her, jamen det gør du ikke. Den, der løber Jesus i favn, løber ikke ved siden af. Det er det, der vises med den her, med det her maleri. For selvom du løber skævt, så skal han nok gribe dig, bare du løber ham i favn. Der er favn nok til at gribe dig. Vi vil takke og bede. Vi takker dig, Jesus Kristus, fordi du er kommet til os med dit ord Og vi beder om, at du vil tage os ind til dig hver især og forvisse os om, at du er vores frelser. Herre, velsign du fortsat vores samvær med hinanden. Amen.